คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของหน้าฝนที่เมืองไทยเขาเรียกว่าวันลอยกระทงในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุอยู่ด้วยกันที่กรุงสาวัตถีรู้สึกว่าตั้งใจปฏิบัติเป็นพิเศษปีนั้นพอถึงวันออกพรรษาพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ไปไหนเลยจะอยู่ที่นั่นอีกเดือนหนึ่งแล้วจะเชิญชวนภิกษุทั้งหลายให้อยู่ด้วยเพราะรู้สึกว่าเป็นสัปปายะต่างองค์ก็ตั้งใจพระที่จำพรรษาที่อื่นพอได้ข่าวว่าพุทธเจ้าจะอยู่ตรงนี้ก็มากันอีกอยู่อีกเดือนหนึ่งพอถึงคืนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากหน้าฝนพุทธเจ้าจึงให้มีการภาวนาจากนั้นก็ให้พระภิกษุนั่งภาวนากลางแจ้งกลางคืนท่านก็แสดงอานาปานสติสูตรอธิบายเรื่องการกำหนดลมหายใจเข้าออกว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเพราะท่านสอนเรื่องอานาปานี่ไม่ได้สอนเฉพาะดูลมเข้าลมออกอย่างเดียวท่านก็ให้ฝึกคุณธรรมด้วยฝึกความเข้าใจด้วยการดูลมนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะให้จิตใจของเราสงบมันเป็นอุบายที่จะให้เกิดปัญญาด้วยซึ่งเวลาเราดูลมเราจะดูสติปัฏฐานข้อไหนก็ได้จะดูกายไหนกายก็ดูลมนี่แหละจะดูเวทนาก็สุขหรือทุกข์หรือเบิกขาด้วยปิติอะไรที่เกิดขึ้นจากการกำหนดลมจะดูจิตผู้ที่อยู่กับลมหรือไม่อยู่กับลมแล้วจะดูธรรมก็คุณธรรมในจิตใจของเราซึ่งเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ก็อยู่ในนี้หมดไม่ใช่ว่าดูลมจะดูจิตไม่ได้หรือดูลมจะดูเวทนาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเอาอันไหนแดนกว่าเพื่อนสมมติว่าเราเอาลมนี่แหละเป็นเป้าหมายของเราก็อดหมายได้ที่จะดูเวทนาด้วยก็เวลาลมเข้าลมออกมันก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยเราจะเป็นสุขแบบมีปิติด้วยหรือสุขไม่มีปิติด้วยมันก็เป็นได้หลายอย่างทีนี้เราเอาลมเป็นหลักเพียงแต่ว่าดูลมแล้วก็เข้าใจว่าลมเข้าลมออกมันเกิดเวทนาอย่างไรบ้างนี่เรียกว่าศึกษาในสังขารก็สังขารเพราะว่าการปรุงแต่งลมมันปรุงแต่งเวทนาอย่างไรบ้างพอเวทนาก็ถูกปรุงแล้วมันจะปรุงจิตใจต่อไปอย่างไรบ้างเช่นลมเข้าลมออกไม่สบายความไม่สบายมันก็จะทำให้จิตใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านไปกระสับกระส่ายหรือสติมันจะขาดเป็นช่วงๆเพราะมันไม่อยากจะอยู่มันอยากจะหนีเที่ยวแต่ทางตรงข้ามลมดีเข้าออกก็สบายความสบายนี่จิตใจของเราเย็นดีที่จะอยู่แต่สติก็คุณธรรมที่จะเกิดขึ้นก็ช่วยประคองไว้เนี่ยเราเป็นสังขารในฝ่ายดีเราเอามาเล่นแบบนี้ดูสิมันจะดีขึ้นถึงขนาดไหนการเล่นนี่ไม่ใช่เล่นเฉยๆเล่นเพื่อได้ความรู้เล่นเพื่อได้วิชาว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ชอบเล่นแบบนี้มาจะว่าดูเฉยๆเขาจะต้องเปลี่ยนแหดบ้างเพื่อจะดูว่าถ้าเปลี่ยนแหด